40, нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Це програма «40 нові 20» на Громадському радіо. Мене звуть Тетяна Трущенська, і це подкаст для тих, хто дожив і вижив. Це подкаст про те, що і в 40, і після 40 можна робити другу кар'єру, отримувати другу або третю, або хто хоче навіть четверту освіту, одягати те, що подобається, народжувати дітей, відкрито називати свій вік і знати, що гормональні зміни неминучі, але навіть з ними ми – це ми. У нашій студії Регіна Гусейнова, вона, очевидно, частині наших слухачів більш відома як адвокатка, але сподіваюся, що сьогодні буде те, чого ви ще ніколи не чули. Добрий день.
Добрий день.
Я думаю, що почнемо з віку. Назва наша от 40 нові 20, я довго над нею думала. Думала взагалі говорити про вік чи не говорити постійно в цій програмі відкрито і відверто. Тобі як про вік? Говорити важко чи легко?
Зараз ні. Ну, тому що зараз уже 45, а проблема була говорити про вік в 30. Мені здавалося, що в 30 життя закінчилося, це старість, глибока старість. Після цього вже нічого не буде хорошого в житті, і все. І коли, життя закінчилося.
І коли це минуло?
Ну, десь через років два. Років два якось так я розуміла, що ну, нібито не все закінчилось в 30. А в 31-32 це існує. Потім стукнуло 40, мене привітали в клубі, кому 40. Тепер було 45. Я навіть сама не повірила, що мені 45. Я порахувала, вийшло, що 45. Ну, не страшно.
Якщо трошки глибше, окрім там наших страхів, які, звичайно, всім хочеться бути молодим, хоча, очевидно, цього, напевно, не буває. А може комусь і не хочеться, не знаю. Що з ейджизмом в нашій країні? І стосовно старших, і стосовно молодших?
Ну, звичайно, воно присутнє в нашому житті. Да? Якщо говорити там загально, що дуже тяжко молодому влаштуватися на роботу, але я буду говорити тим, кому за 40. За 40, да? Мені 45, і я часто чую від жінок, яким 42-50, що вони не можуть влаштуватися на роботу. Як до юриста вони звертаються, вони кажуть, ми приходимо по об'яві, я розумію, що я кваліфіковано підпадаю. От буквально недавно ми говорили з моєю знайомою, вона дуже фаховий юрист, який працює в банківській сфері. І вона пішла на співбесіду, і це була українська компанія, не міжнародна компанія. От, їй 52 роки. І вона хотіла спробувати на таку вакансію, вона вважає, що зараз вона може на неї претендувати. 52 роки, вона виглядає набагато молодше, і коли вони її нібито взяли за співбесідою, коли вони побачили її документи, вони знайшли підставу її відмовити. І от зараз я кажу, давай зробимо...
І вона пов'язується з віком? У неї є підстави так
вона
думати?
Я думаю, що є, тому що все було добре, поки вона не принесла свої документи. І 52 роки, ну вона виглядає років на 40, вона займається спортом, вона має розряд з тенісу, тому вона струнка, вона за собою стежить, і я думаю, що більше 40 їй не даси. Тому...
І от пішло те, що ми завжди робимо. Ми за собою стежимо, ми виглядаємо молодше, ми виглядаємо дуже добре, і ми починаємо виправдовуватись.
А таке життя, розумієш, коли мені стукнуло 45, а у мене є друзі і чоловіки в тому числі, які дуже молоді. І один з них приїхав до мене на роботу і сказав, скажи, що ти збрехала, тобі не 45. У нього була трагедія, тому що я зрозуміла, що я старша його мами. І у людини була просто трагедія. І...
А мама це жахливо. Мама це така людина, яка не може бути молодою.
Ні, слухай, ну ти, наприклад, не дивишся порносайти, а на порносайтах є...
Звідки ти знаєш, що я дивлюся порносайти?
Тому що тоді б ти знала, що є термін MILF, це як мама твого друга. Да? Тобто хлопчики передивляються таку категорію. Значить, ти не дивишся порносайти.
Ну, очевидно, може я такі і не дивилася, і про це не знаю, але ми про інше насправді тут говоримо. Та? Ми говоримо тут про інше, і питання тут не в хлопчиках і навіть не в тому, кому хто подобається, як чоловіки, як жінки, як хто завгодно. Та? Питання,
тут питання
у сприйнятті і тому. Та.
Ти абсолютно права. Тут питання в тому, що я, наприклад, ну, я розумію, скільки мені років, але інколи, ну, я не те, що про це забуваю. Я просто не кажу, я бабушка, я вам тут зверху всім скажу з висоти своїх років. І тому я живу тим життям, яке мені цікаво. І я думаю, що саме є стереотип сприйняття жінки, якій 45. І тому мене так не сприймають, тому що навіть мої колеги-адвокати, які знають мене 10 років, дівчата, вони мені написали в приват, декілька дівчат кажуть, ми не знали, що тобі стільки років. Я не повірила, я думала, ти моя ровесниця. І справа не в тому, що я виглядаю, справа в тому, що я собі не ставлю якихось таких бар'єрів, що я чогось не можу із-за віку. Я не можу чогось із-за, там, не знаю, із-за, наприклад, там, зайвої ваги, я не можу чогось із того, що я чогось не знаю. Я не можу чогось, що в мене нема спортивної форми. Але не із-за віку. Я не ставлю собі вік за бар'єр. 40
нові 20. Якщо вже говорити далі, чи стикалася ти в побуті з цими речами, от крім того, що люди дивуються? Як про якісь швидше дискримінаційні такі штуки, коли відверто говорять про те, що там ви нам не підходите, або ми не будемо, тому що там в 40 щось не можна?
Ну, а чого ти не хочеш зачепити такі речі, які, наприклад, коли ти вступаєш в якусь дискусію, я як адвокат можу вступати в дискусію з чоловіком-адвокатом, який може мені сказати, це ваше женське, чи коли можуть образити жінку, наприклад, сказати, що вона клімактеричка.
Ну, ми тут і про гендерний аспект в тому числі говоримо, але плюс і про віковий.
Ну, люди вважають, що після 45 років треба складати ласти і повзти на цвинтар.
Хто? Ну. Хто ці люди? Я не вважаю.
Да, звичайно, ти не вважаєш, тому що тобі теж треба повстати на цвинтар поруч зі мною. А це вважають люди, які молоді, вони думають, що їм завжди буде 22-23. Вони не уявляють, що тут було 22, а тут 45. От і все. І нема ніякої різниці, грубо кажучи, взагалі інколи за відчуттям ти забуваєш, скільки тобі років. І мені дуже шкода тих людей, які починають ходити, ставати поважними, тому що я бачу навколо себе і жінок, і чоловіків, але мені більше подобаються жінки, яким, коли ти дивишся на них, ти не розумієш, скільки їм років. Не тому, що вони там наколоті, вони там за собою доглядають, і ці всі наші комплекси, як ми хочемо виглядати молодшими, і хочемо виглядати красивими, а тому, що вони можуть собі дозволити ті речі, які не могли собі дозволити наші мами. Наприклад, моя мама в 40 років перший раз одягла брюки, тому що я з нею сварилася. Вона казала, я вже стара, я не можу одягти брюки. Що ти говориш? Брюки носять тільки молоді. І коли я її переконувала дуже довго, коли вона одягла, їй потім не можна було з цих брюк витягти, розумієш? І я пам'ятаю, коли я виходила заміж, моя мама була молодша за мене. Теперішню.
Я замовкла в цьому моменті. Так, я знаю, що це так було, але я в цьому моменті замовкла, тому що... тому що і батьківство дорослішає теж, до речі.
Ну, так, звичайно, тому що моя мама мене народила в 20, а я свого сина в 29. Тобто це майже 10 років.
Я хочу нагадати, що це програма «40 нові 20». Тетяна Трещинська в студії. З нами Регіна Гусейнова, вона адвокатка, яка щойно сказала, що не треба ставати поважним. Я коли це чую, адвокати – це найповажніші люди з мені відомих. Ну, можливо, ще державні службовці частина – це дуже поважні люди, які живуть як поважні люди, поводять себе як поважні люди і хочуть виглядати як поважні люди. Адвокати, вони не просто поважні. Є дуже багато людей, які якоюсь мірою, навіть слово «пиха» я б вжила.
Пихаті, кажи, пихаті.
Ну, чого?
Ну, розумієш, у суспільства є стереотип, що адвокат – це дуже така поважна людина, і це якраз та ситуація, коли молоді хлопці і дівчата, вони дуже комплексують з цього приводу, тому що оце друга сторона, да? Коли вони комплексують, що їх не сприймають серйозно. Да? Тому що адвокат, я колись працювала з казахськими адвокатами, так от вони говорять, що у них не сприймають молодого і худого адвоката. Тобто адвокат має бути людина в тілі, інакше він не серйозний.
Вони що, спеціально побільше їдять? Ну, це смішно насправді. Звучить, але серйозно?
І вони кажуть, що ступінь успішності адвоката залежить від того, скільки йому років і наскільки він не худий.
Чим старша людина, тим більше довіри.
Тим більше довіри.
Клієнти краще йдуть.
Тут зрозуміло, що у старшого адвоката є досвід. І
так,
все-таки більше досвід, якщо ми говоримо про те, що раціонально. Але ж де взяти тому маленькому адвокату, який тільки став адвокатом, того досвіду? От йому ж теж хочеться.
Тільки працювати і теж лише з клієнтами. Ти унікальна людина в тому сенсі, що ти починала другу кар'єру і починала в дорослому віці доволі.
В дуже дорослому.
Поговоримо про це, тому що це дуже така частина твоєї ідентичності. Я зараз питаю, якої ідентичності? Роздвоєної, розстроєної? Я скажу нашим слухачам, що Регіна Гусейнова була доволі успішним телевізійним режисером, перш ніж отримати адвокатську освіту і перш ніж почати роботу адвокаткою. Розкажи про це.
Ну, я взагалі, скільки себе пам'ятаю, я хотіла бути режисером. Телевізійним режисером. Я вступала в театральний інститут, поступила, вчилася. Я 3 роки туди вступала. І це, в принципі, я вважаю, що це найкращі роки мого життя були. От юність і студентські роки якраз. І потім я працювала на телебаченні, мені все подобалося, все влаштовувало до певної межі, коли уже ти стаєш там головним режисером хоч невеликого канальчика. І ти розумієш, що це скляна стеля. Да? Але в мене було трошки по-іншому. Ти знаєш, що в мене просто так склалися обставини, що переді мною закрилися двері. Одні, другі, треті. Життя їх позакривало. Тепер я розумію, що життя...
А ти віриш у ці штуки езотеричні?
Ну, дуже тяжко не вірити, коли ти знаєш, що ти в професії щось можеш, і тебе не беруть навіть на посаду асистента, да? Для того, щоб прогодувати сім'ю. Ти хочеш якось десь себе реалізувати, ти можеш робити щось краще. І я без скромності зараз скажу, ну, в своєму віці я розумію, що я хороший режисер. Навіть зараз у мене є сценаристи, які пишуть серіали, які дзвонять мені, і я їм допомагаю написати сюжетні лінії. І мені це цікаво, я пишу, я приймаю участь і в пітчингах, я пишу там якісь для себе речі, але потім отак от позакривалися двері, і я вирішила, що ну, треба щось нового. Да? Ну, тут скляна стеля, і була мама поруч, яка юристи, в сім'ї юристи, і тьотя юристи, всі юристи, і хотіли, і мама каже, ти не хочеш спробувати? І я пішла, я спробувала Академію адвокатури, от, а мені було 30 років. Це було після, півроку після народження мого сина. Мені було 30 років, от, і в 30 років я вступила. Це достатньо серйозний вік. Плюс я вчилася 4 роки, це 34, да? І десь я ще 2 роки в професію входила, це 36. І фактично далі в мене були дуже вузько специфічні направлення, да? Тобто я займалася авторським правом, от, потім там трошки-трошки кримінальним правом, тому що мама була фахівцем з кримінального права. І потім з'явилася корупція, і я її цю мафію-корупцію намагалася осідлати.
Корупція, я думаю, була і тоді, просто ти її, може, так активно помітила.
З'явилося законодавство так, просто. Специфічне так. Законодавство з корупції з'явилося електронної декларації, чим я, в принципі, і займаюся.
36, якщо взяти так, уже початок роботи в адвокатурі, я не знаю, як тут правильно сформулювати, це пізно. Це означає, що вже в якоїсь частини адвокатів-конкурентів була напрацьована клієнтура і,
звичайно,
і що, так?
Звичайно. 36 – це вже для адвокатури фактично дуже пізно. Я думаю, що мені тут просто, якось мені так от везло просто. Да? Приходив один клієнт, другий клієнт, почався супровод державних службовців. Якось такі галузі, які не дуже затребувані масовою адвокатурою. І це дуже пізно, тому що люди вже мають там свої офіси, вони мали там свої вже напрацьовані бази клієнтів, клієнтів на обслуговування. У мене нічого цього не було. Я працювала там перші роки, я працювала просто як вільний стрілок. Потім у мене є мій хороший друг Сергій Григорович Делидівка, він мені запропонував, що давай разом об'єднаємося і будемо працювати разом. З тої щасливої пори от ми працюємо разом, у нас адвокатське об'єднання, в якому є адвокати, от, я партнер, і він партнер, і ми себе прекрасно почуваємо. Тобто от воно мене просто знайшло вже в віці ближче до 40.
Я тебе зараз поверну в той час, я не хочу, щоб ця програма була травматичною, але зараз все одно поверну. Був оцей момент, коли думала, Боже мій, ну і я тепер що, ходитиму, і я буду говорити, приходьте до мене, я все зроблю, я вам допоможу. А мені ж уже 36, я була успішним режисером з посадами і так далі. От був це оця ситуація?
Звичайно, був. Тільки момент цей був, якось я зараз аналізую, це було не пов'язане з віком, це було пов'язане з тим, що попереду невідоме. Да? Попереду невідоме, ти просто коли ти в 20 можеш зморозити собі, дозволити зморозити якусь дурість і чогось не знати, то коли тобі вже під 40, то...
Ти теж не... можеш зморозити якусь дурість, я тобі точно це кажу як радіоведуча?
Ні, ти можеш зморозити дурість, але ти не можеш не знати галузь права, розумієш?
І ти не можеш, точки зору згодом.
Ти не можеш не знати якихось речей. А дійсно ці речі, якщо ти з ними не працюєш, ти їх дуже швидко забуваєш. Або ти не знаєш якихось нюансів. Ну, я, наприклад, майже не хожу в суди. У мене дуже вузька категорія справ, яку я намагаюся не доводити до судів, і тільки в ці суди ми ходимо. Да? І вже ніби забувся час, мені от треба зараз побігти там в суд, просто з цивільний і цивільний позов. І я сижу і книжечку читаю, тому що я забув. Коли я була, я рік не була в суді. От, тому було, звичайно, і було те, що я нафіг там нікому не потрібна. І взагалі адвокатів як собак нерізаних. І де ж я візьму собі клієнтів? І це все було, і намагання там якісь рекламки зробити, і все це. Тому що ти шукаєш цей свій, от, просто ти шукаєш якийсь свій куточок, де ти будеш собою. Я дуже рада, що так от воно склалося, що є частина організаційної роботи в органах адвокатського самоврядування, мені це цікаво. І мені дуже цікава та галузь права, якою я зараз займаюся.
40 нові 20.
Ти думала про третій якийсь ривок? третя кар'єра, я не знаю, ще зміна.
Я постійно про це думаю.
Так?
Я постійно про це думаю. Я ж не кидаю телебачення, воно мене наздоганяє в тій чи іншій мірі. Я дуже хочу знімати кіно. Дуже хочу. Я дуже хочу робити свою телепередачу.
Можливо, це купа часу і менше грошей?
Можливо. На даний момент я вже знаю, що з голоду я не помру. От розумієш, чим...
Оце важлива точка. От з голоду я не помру. Наскільки... Я знаю, що ми живемо з цими речами, і коли я, наприклад, говорю зі своїм сином, він інакше до цього ставиться, тому що, напевно, він уже в своєму підлітковому віці взагалі близько не сприймає до серця, що таке померти з голоду. Коли є навколо що купити їсти, коли є мама-тато, коли зрештою навіть в не дуже багатих сім'ях, ну, елементарно на хліб переважна більшість людей знаходить. Наскільки ця оця важлива річ, вона якось тягнеться такою лінією з нашого покоління, передалася, напевно, нам від наших батьків?
А я думаю, що це не від батьків, я думаю, що це абсолютно по ситуації. Да? Тому що у мене в житті конкретно була ситуація, коли там мене виховувала 14 років одна мама, батько ніяк не допомагав, і ситуація була така, що я пам'ятаю цей день, коли мама сиділа на кухні і плакала, це був 91-й рік, вона казала, мені нема чим годувати мою дитину. І вона плакала, тому що в неї дійсно... А я просто своєму синові, коли мій син каже, що немає чого їсти, це значить, в холодильнику є яйця, є макарони, є крупи, є олія, є сир, а нема мантуликів.
Немає
а коли
такого,
моя так. мама каже, що казала тоді, що нема чим годувати, то вона вигребла з полиці розсипані ці пластівці вівса. Да? І дійсно пусте. Тоді дійсно нема ні олії, нічого нема. І оцей момент, коли ти розумієш, що там дійсно нічого нема, і треба йти в кооператив шити в 14 років підплічники, да? Тому що щоб треба принести мамі 8 рублів, 9 рублів, що ти там міг заробити. І коли я вже зараз сідаю, я розумію, що з голоду я не помру. Клієнтів хоча б на хліб і масло в мене буде, да? Мені є де жити. Мені є, слава Богу, на чому їздити, мені є, що носити, я можу там рік не купувати нічого нового, тільки це буде психологічна травма. І я вже можу собі дозволити вибирати клієнтів. От сьогодні мені подзвонив мій партнер, і він каже, ми взяли клієнта, він раптом виявився дуже проблемним. І я кажу, Сереж, якщо він буде нас так доставати, от по дрібницям, буде ображати наших адвокатів, яких ми йому дали як партнери, то давай пошлемо його в сад і повернемо йому гроші, хоча частина роботи вже зроблена. І він каже, добре, давай.
Це певний рівень свободи?
Гроші – це завжди свобода. Гроші – це завжди... Я не знаю, як для кого, для мене гроші – це свобода. Тому що це отой страх залишитися, що тобі не буде чого їсти, а потім, коли дитина маленька, не буде чого їсти дитині. А зараз ти розумієш, мені не треба м'яса, я можу прожити там на шматку сира, я можу зварити собі суп там з чогось, що в мене є в холодильнику, і на гречневі каші посидіти, ніхто не вмре.
Чи треба про це говорити дітям? Як говорити, на твою думку? Чи ти прихильниця того, щоб діти обов'язково мають жити краще і не знати про погане?
Ой, ні. Я своєму сину постійно розказую. Він каже, ти мені вже розказуєш 155-й раз, як ти голодала. Я йому розказую, як у мене, як я була студенткою, я не хотіла розстраювати маму. Мама мені зняла кімнату, тому що
він вже пройнявся на 155-й раз.
Не ходив
раз,
транспорт врешті. В бровари. Да? І мама зняла мені кімнату у знайомих. Я там жила, там просто була закрита квартира. Фактично однокімнатна квартира. І в мене вкрали гроші, які я заробила на місяць. І в мене був лише проїзний на всі види транспорту. Я їздила в інститут, і мені стало погано, я впала в обморок, і вдома не було нічого їсти. Реально. У мене був кілограм гречки, це кілограм гречки я топтала цілий місяць, поки я не отримала зарплату. І він не може це зрозуміти, але я йому розказую, тому що щоб він розумів, що буває різне життя. Ну ми ж ніколи не знаємо, коли ми підемо, наші діти залишаться в цьому світі одні. Він має знати, що і так може бути.
Тепер для тебе є оцей розрив ідентичностей? І з одного боку режисура, яка тобі завжди цікава, з іншого боку адвокатська робота. Чи ти використовуєш із того щось? От я не знаю, як це відбувається.
Ти знаєш, я сьогодні сказала одному своєму клієнті, я кажу, ви знаєте, він попросив мене допомогти в організації прес-конференції своєї. Я йому кажу, він і починає казати, Боже, я би це без вас не придумав. Я кажу, я до біса талановита. От я розумію, що вже в моєму віці я не буду скромнічати. Я дійсно знаю, що я до біса талановита. І я не знаю, які в мене ще є таланти. Я хочу їх відкривати далі. От і я вважаю, що воно в мене якось так то те, воно якось мені допомагає. Да? Записуючи програму сьогодні, наприклад, я зробила собі інтерв'ю інтернет, програму в інтернеті. От, бо мене таку красиву на телебачення поки що не взяли. І у мене дуже багато переглядів. У мене 120 тисяч переглядів на програмах. Найменше це 30 тисяч переглядів було. Тобто це комусь цікаво. Люди це дивляться. І я піймала себе на думці, що я записала програму, і в мене виникла ідея для статті на тему в адвокатурі про правову статтю. Тому що ми говоримо там про всякі правові питання в цій інтернет-програмі. Тому воно якось так перетікає.
40 нові 20.
Хочу нагадати, що це програма «40 нові 20». Тетяна Тріщинська працює в студії, Регіна Гусейнова з нами. Вона адвокатка, але вона багатогранна людина, насправді, як ми вже встигли на цей момент з'ясувати. Ну, про те, що на телебачення тебе не пускають, не зовсім правда. Ти ж телевізійних шоу участь береш, як експертка береш участь, судові справи перед цим були. І це, якщо хтось із наших слухачів раптом бачив, то це відома прокурор.
Да, саме страшний прокурор.
Як туди потрапила? З судових справ почнемо, тому що телевізійні шоу – це окрема важлива тема, про яку варто поговорити. Як туди потрапила? Слава і гроші, чи щось інше?
Гроші, гроші там експертам не платили. Слава, звичайно, це слава, тому що ну, це впізнаваність. Це не слава, це впізнаваність. Треба це розуміти. І потрапила дуже просто. Одна моя знайома, адвокат Аліна Бірюкова, її туди запросили. І вона каже, там треба ще декілька юристів, чи не хочеш ти поїхати? Я кажу, а чого ж не поїхати? Ну, чесно кажучи, я була трошки, я сумнівалася, що мене візьмуть.
Чому?
Тому що в нашій країні, крім сексизму, є ще річ, коли людина повніша за норму, це вважається, що вона негарна, її не можна показувати по телевізору.
А, ну це неформатний стандарт?
Ну, неформатний стандарт, да. І... Але як потім я вже подружилася з редакторами, вони сказали, що вони записали зі мною першу передачу в якості адвоката. І потім вони сказали, що ми коли тебе побачили, зразу повернулися і сказали, це буде прокурор, це буде ще та сука. Дослівно, вибачте. І я отримувала страшенне задоволення, приймаючи участь в цій програмі. Я кажу, що мені має прокуратура виписати премію велику, сідло большое, ковер і телевізор, як у тому мультику.
Спопуляризувала.
Я втілювала образ ідеального прокурора взагалі. Угу. І взагалі всі, хто приймав участь у цьому проєкті, вони втілювали образ ідеальних прокурорів, ідеальних адвокатів і ідеальних судей. І більше того, я вважаю, що... Звідки батли в мене появилися? Програма «Батли» звідки появилася? Мене почали перестрівати люди і питати, чому не пишуться нові програми. Мені писали бабушки в Фейсбук, мене зупиняли в магазинах, чому не пишуться нові програми. Вони кажуть, а ми звідти брали хоча б... У нас нема грошей на юридичну консультацію, ми хотіли побачити юридичну консультацію в цій програмі, хоч невеличку. Тому що там була просвітницька функція. І от я тепер в своїх батлах цю функцію тягну просвітницьку.
Тут ціла купа запитань у мене виникає. Перше, повертаючись до тих програм і судових справ, про батли ще поговоримо. Чи ця просвітницька функція правдива? Тобто, як історії, залаштунки пішли, так? Історії правдиві, чи могли вони бути в реальності?
Всі історії, як не дивно, всі історії, майже всі історії, це ті, які десь колись були. Більше того, ми самі приносили свої історії редакторам. Я казала, у мене є історія така, просто клас. І так робили багато адвокатів. Тому що ці історії десь колись були. Звичайно, вони всі перероблялися, щоб розкрити це все в судовій залі. Але оця основна історія ця, вона десь колись була. Більше того, була історія, яка мене вразила до глибини душі, коли там же грали прості люди, не актори. Там виконували оці ролі.
Ну, це актори-любителі?
Це актори-любителі. І була одна жінка, яка почала говорити, вона грала тьотю потерпілої. Дівчинки там за цим сценарієм, дівчинка-інвалід, яку зґвалтували, яка не розуміла дій цього гвалтівника. І вона настільки була щира, я до неї підійшла, кажу, слухайте, ви така талановита. Вона каже, ви не знаєте, у мене племінницю дійсно так зґвалтували. Це історія нашої сім'ї. І просто вона каже, в реальному житті мене змогли гвалтівника покарати. І я хочу, щоб він отримав покарання хоча б на екрані. Мене це просто ну, до глибини душі.
Зараз запитаю, чи дивишся ти себе, чи переглядаєш у цих всіх проєктах і аналізуєш? Це запитання із нашого вайбера нам надійшло, і потім повернемося до правопросвітниці.
Не дивлюсь, я себе не люблю.
Чому?
Ну, по-перше, мені здається, я себе...
Ну, це все аналіз, наступною я буду
Ні,
краще.
Ні, у мене є, а для аналізу в мене є чоловік. якого я інколи змушую подивитися. Для аналізу в мене є друзі, є колеги. Є, наприклад, там Сергій Старенький, який приймає участь у цьому. І він завжди себе дивиться, і на мене дивиться, і він завжди розкритикує і розкаже. Ну, я намагаюся, чесно кажучи, я намагаюся не дивитися. Я вже в період запису і після запису розумію, де можна було щось поміняти. І де можна було якось так щось по-іншому зробити.
А от продовжує наша слухачка, яка слухає зараз твої відповіді, вона каже, ти не приймаєш себе в такому вигляді, чи ти не приймаєш себе в принципі, чи це якась інша причина?
Я навіть не знаю. Я думаю, що мені здається, що я недосконала. От там, коли я на себе дивлюсь, коли я зараз з тобою говорю.
Так ти ж безумно талановита, це було 5 хвилин тому.
Так я оце з тобою говорю, я відчуваюся безумно талановитою, безумно красивою, розумною і все. А коли я дивлюсь на себе в телевізор, то мені здається, що ой, зачіска не така, да, і отут я сказала, а можна було, треба було сформулювати по-іншому, да. А куди я зараз дивлюся?
Перфекціонізм чи все ж таки неприйняття себе?
Я думаю, що трошки того, трошки того. Я думаю, що є, ну є момент, слухай, ну я все життя борюся з зайвою вагою, перемагає то вага, то я. І ми з вагою якось так...
Домовились.
Ми поки що домовилися, що зараз я спробую її ще раз перемогти. Ну от, і звичайно, коли вона перемагає, ця вага, да, то якось, воно якось не дуже, да, змиритися з тим, що ти не можеш побороти якусь свою пристрасть, да.
Ну, пристрасть, давай цукерки відкладемо трошки далі, все ж таки просвітництво важлива була те, тема. Чому? Тому що так, тому що ми знаємо, що і за опитуваннями уповноваженої з прав людини, які були торік проведені, переважна більшість українських громадян свої знання про права свої черпають саме з телевізора. Мене як журналістку це трошки обурює, бо я думаю, що є і адвокати, є і безоплатна правова допомога, і є якісь уповноважені правозахисники, та прокуратура, зрештою, яку ти так популяризувала. Ну, тобто є ціла купа інших.
У них нема функції просвітництва.
У них би мала бути функція просвітництва.
Немає
в тому числі.
І в законі немає ні в адвоката, ні в прокурора, ні в
поліції. Ну, ти ж зараз про букву, а я про дух.
Дивись, про дух можемо говорити тоді. Функцію просвітництва зараз займають адвокати. Я кажу не лише тому, що я адвокат. І не тому, що я одна така просвітниця. Давайте, можна зайти на Фейсбуку. Є блоги у адвокатів на Українській правді. Є просто блоги в інтернеті. У нас адвокати, наприклад, сімейного права, знімають з себе відеоблоги і викладають просто на свої сторінки.
І це корисна річ.
І це корисна річ, тому що це дає якийсь елементарний алгоритм розуміння. Мене, наприклад, дивують вкрай речі, коли мені дзвонить людина і каже: "Слухай, я хочу розвестися зі своєю жінкою, я не знаю, з чого почати". І це людина, наприклад, яка має 2 вищі освіти, знає 3 мови і не знає, як мені здається, просто елементарних речей.
Чи можна у цих програмах, про які ми говоримо, зокрема ми про судові справи говорили, справді отримати щось корисне, чи от немає тут ризиків оцієї телевізійної драми, яка показує просто худульну історію для глядача?
Я тобі скажу, що це залежить від фантазії того, хто дивиться, але я тобі скажу про плюси і мінуси. Про мінуси, тут мені часто на мене нападали колеги-адвокати у Фейсбуку, казали, ви розказували людям того, чого не може бути, тому що все в один день в залі судові вирішується.
От.
А якщо людина стикається з реальною судовою системою, в якій ти приніс, от ми зараз подали позовну заяву, значить, в січні місяці перший розгляд справи буде в жовтні. Справа буде розглядатися, рік, то я зразу кажу. І клієнту про це засідання ще не було, по суті. А ми людям показуємо, що все вирішується за одне засідання. Але ж люди мають розуміти, що це телебачення. З другого боку, мене, наприклад, я їду в таксі, і мене таксіст питає, от я не зрозумів там, от скажіть мені, ви адвокат, я вийшов без прав, у мене права дома, 2 метри додому, мене зупиняє цей, і от вас в програмі показали, що це порушення закону. Я кажу, звичайно, порушення закону. Як же ви? Без прав їздити можна? Що кажуть правила дорожнього? Ні. Ну вони ж дома, я в 2 метрах від дома. Людина, він каже, а от у вас теж покажуть, що порушення, а я з цим не погоджуюся. Я кажу, ви можете не погоджуватися, але це так. Він задумався. І таких ситуацій дуже багато. Одна бабця пнула іншу за межу, да, та впала і забилася. Та каже, так я ж її не била, я її просто пхнула. Що я зробила? Чого мене судять? А в тієї струс мозку, да, і зламана нога.
Дуже багато, насправді, такого, я б сказала, побутового нерозуміння, де закінчуються твої права, та й починаються права іншого.
Абсолютно права.
Стикаєшся з цим?
Абсолютно. Люди взагалі, господи, зараз мене будуть бити ногами, але я скажу,
що... Ми в студії, тут ізольовано все поки
що. Наші люди дуже ліниві. Це перше. Наші люди, у нас люди дуже розбещені. Вони хочуть, знаєте, це вже такий мем ходить, да, що люди хочуть, щоб не було корупції, але щоб кум порішав. Наприклад, от студія у вас внизу, два тижні тому я писалася на українському радіо. От дзвонить жіночка з приводу пенсії. І каже, от скажіть мені, я 10 років працювала в компанії, і мені призначають ту пенсію, яка йшла в мене офіційно. Чому мені не призначають? У мене справжня зарплата була втричі більша. Я кажу, дорога моя, ви з тієї справжньої зарплати, яку отримували в конверті, ви не платили податки. Звідки ж у вас з'явиться пенсія? І вона продовжує розроджуватися тирадою, не розуміючи, що якщо ти обманюєш державу, то держава потім обманює тебе.
Повертаючись до теми, пов'язаної із експертною участю в таких програмах, як стосується кожного, наприклад, телевізійних шоу. Для мене це дуже складна, чесно кажучи, тема. В мене дуже багато є друзів, приятелів, адвокатів, з якими я на цю тему говорю, і я от схильна вважати, що це не завжди добре, тому що коли поруч сидить умовна світська діва або умовний Ілля Ківа і теж виступає експертом, там, я не знаю, з прав дитини, чи не є це профанацією, на твою думку?
Я можу говорити не за Ківу, не за світську діву, да? Тому що інколи мене ці сюжети саму дивують. Самі сюжети, але це реальні люди, це є в житті. Мене дивує рівень правового невігластва. Мене дивують жінки, які потерпають роками від насильства, нічого не хочуть робити. І мене дивують мами, які кидають своїх дітей, вважають, приходять через 20 років, що дитина їм щось винна. Але ви не бачите ще однієї сторони, ту, яку знаємо ми, експерти. Тому що коли закінчується програма, підходять дівчата-редактори, наприклад, і кажуть, чим можете допомогти. І я кажу, я допоможу, я знайду адвоката з безоплатної правової допомоги, або я вам дам спеціаліста, який спеціалізується саме на цій темі, який допоможе. Те саме, наприклад, я дуже боюсь слова психолог, але я знаю декілька хороших психологів. Більше того, я знаю, наприклад, лікарів Анну Барінову, які оперували дітей, які потрапили в такі ситуації. І ці батьки цієї дитини ніколи б не зібрали таку суму, скільки коштує операція, а лікарі на це йдуть. І там є дуже багато цих лікарів, які надають допомогу. І я вважаю, що такі програми, вони потрібні. Якраз стосується кожного. Я її не тому, що я в ній приймаю участь, а тому, що у мене вдома взагалі немає телевізора. Але я бачу щире бажання і ведучого, реально, і щире бажання дівчат-редакторів допомогти тим людям, у яких є реальна проблема. Далі вже це проблема людей. Якщо я людині даю там телефон і знаходжу там безкоштовного адвоката, да, який буде займатися, або я попереджаю цього колегу, кажу, візьмеш? Візьму. Добре, людина...
Просто пробоно, так?
Да, людина бере, і те саме там з лікарями і з усім. Якщо, наприклад, я складаю там позовну заяву, кажу, вам треба заплатити судовий збір лише, да, або зібрати довідку, взяти таку довідку, щоб ви не платили судовий збір, і можете іти, і я пишу алгоритм, що треба зробити, і так само я знаю, роблять більшість адвокатів, які приймають участь у цій програмі, і я знаю, що там на інших телеканалах колеги, наприклад, стають на захист зґвалтованих неповнолітніх і пробоно ведуть ці справи в судах. Тому для тих людей, які приходять на шоу, це шанс отримати і правову допомогу, яку, давай будемо чесними, вони не отримають в реальному житті, тому що вони просто не знайдуть центр безоплатної правової допомоги.
Та ні, ну його легко знайти насправді. Давай будемо...
Це тобі людини з інтернетом. Ти знаєш, я молоду дівчину абсолютно з Запоріжжя кажу, ну знайдете, кажу, у вашому місті центр правової допомоги. Вона на мене дивиться. Я кажу, заведете безоплатно центр безоплатної правової допомоги в Запоріжжя. Вона, і мені через 2 дні дзвонить редактор, каже, вона не знайшла. Я знаходжу в інтернеті з посилання, пересилаю їм.
Розумію, що це реальна історія, але давай будемо чесними з іншого боку. Це так само і загроза потрапити в лищата сценарію, коли твоя драма є важливою для того, щоб розбудити там емоції, припустимо, глядача. І от, наприклад, що ти можеш зробити з точки зору правозахисту, якщо ти бачиш, що прямо в ефірі права людини порушують?
У мене була така ситуація, коли я дуже дякую режисерам, я дуже дякую ведучому, який мене послухав. Я виступила, там була психологиня, псевдопсихологиня, як я потім дізналася, людина не мала психологічної освіти, яка хотіла в присутності студії, під запис, зробити якийсь тест, який вона сама придумала, тобто він ніде не опробований, цей тест, дитині неповнолітній, і тиснула психологічно на її маму, і я просто фактично фактично заборонила це робити. Я встала і сказала, що ви робите, і до вас завтра з позовом ця мама оговтається, і ви тиснете на маму, і не можна цього робити. Кажу, і не робіть це, і не треба цього робити, це порушення прав дитини. Кажу, я зараз виступаю як адвокат дитини, не робіть цього. Я дуже дякую режисеру, він мені потім написав, що ми прислухалися на цю пораду, і я так розумію, ведучий сказав, що ні, ми цього не будемо робити. От я Андрію сказала, кажу, Андрій, цього робити не можна, тому що ви порушуєте права дитини.
Регіна Гусейнова в нашій студії, програма «40 нові 20», адвокат батли, якої ти є ведуча. Що це за програма і чому ти не могла без неї, скажімо так?
Ну, що це за програма? Ми зустрілися з моїм старим другом Антоном Шемяковим, він був оператором, він був головним оператором на декількох каналів, де я працювала. От, ми з ним, у нас добрі приятельські стосунки, він розказав, що він зараз працює в інтернет-телебаченні, от, і каже, чи не хочеш ти зробити програму, я ж знаю, що ти активна, щоб от якісь такі теми правові піднімати, каже, на це є запит в аудиторії. Я подумала, придумала ці батли адвокатів, ми записали пілот, і пілот взяв 120 тисяч переглядів. Я вважаю, що це багато, достатньо. Для такої програми абсолютно, ну скажімо, не про по якісь дуже популярні речі.
Про що ти говориш?
Ми дивимось тему, наприклад, ми обговорюємо, наприклад, тут було ДТП, тема ДТП Зайцева, обговорюємо, чи винна вона, чи винна, що треба робити. І ми завжди даємо людям алгоритм, що треба робити, коли ти потрапив в таку ситуацію. Або тебе обшукують в магазині, чи мають право, на що має право охорона магазину. Або коли в школі булінг. Да, і ці страшні побиття дітей. Що треба робити? І існує алгоритм, яким люди просто не хочуть, люди не хочуть проходити цей шлях. Тому що я знаю про те, що можна реально вплинути на те, щоб твою дитину в школі не ображали. Моїй дитині, наприклад, повезло, ну, у них в класі такого немає. Або, принаймні, ну, немає таких форм, ну, я не думаю, що мені б невідомо, я думаю, що мені б це було відомо. Але знайомі зверталися, і коли ти пророблюєш весь цей алгоритм, і коли директор школи розуміє, що мама піде далі, мама не буде мовчати, то тоді, нарешті, я думаю, що втручається керівництво школи і починає з цим боротися. Взагалі, моє глибоке переконання, що булінг виник з мовчазної згоди вчителів, з того, що вони не помічають.
Ну, як реально вплинути на те, щоб твою дитину не ображали? У суспільстві, де досі кажуть, давай здачі, або навпаки, не давай здачі. Ну так, оцих два страшних механізми.
Значить, ми дивимося наступне. Якщо дитина, треба слухати свою дитину. Якщо дитина приходить і каже, я не хочу йти в школу. І вона не хоче, я не знаю, от як зараз теперішнє покоління, в нашому поколінні було, грубо кажучи, западло розказувати батькам. Так от, треба з дитиною перше налагодити такий контакт, щоб не було западло розказувати батькам. Це перше. Друге, треба повідомити одразу і повідомляти все, фіксувати в письмовій формі. Тому що я піду поговорю з директором, ні, треба говорити з батьками тієї дитини, яка проявляла агресію, треба говорити одразу з класним керівником, одразу з директором школи і писати це заяви. І фіксувати, що вони ці заяви прийняли. Далі, написати заяву в управління освіти, якому підпорядковується ця школа, цього району. Поставити їх до відома. Не казати, не йти на поводу директорів, ой, моїй дитині тут ще вчитися. Будуть боятися і не будуть робити гадості твоїй дитини. Не треба боятися, що тобі нададуть атестату чи ще чогось. Треба йти і говорити. Якщо ви не будете говорити, вашу дитину, крім вас, ніхто не захистить. І тоді почне шевелитися і школа, і вчитель, і звертатися, звичайно, в поліцію, і доводити цю ситуацію до логічного кінця. Коли розбещує безкарність... Якщо, от я була на цих, на двох програмах, стосується кожного, коли я бачила батька, який, я так розумію, ну, чия дочка била іншу дівчинку. Я вірила в те, що він такий трошки прибандітений був. І він каже, у мене був шок, я плакав, що у мене така жорстока дочка. Я на нього дивилася, йому вірила, я бачила, що його хтось бив. Я бачила, що його хтось бив, можливо, він бив свою дочку. Тепер його дочка б'є своїх однокласників, будучи дорослою дівкою.
Регіна Гусейнова, у нашій студії програма «40 нові 20». У мене зараз блок коротких запитань. Прошу такі досить короткі відповіді. Твої табу, чого б ти ніколи не зробила?
Я не знаю. чого б я ніколи не зробила? Може, якихось страшних аморальних речей?
О, це складне питання, що таке аморальні речі. Може, про аморальність поговоримо потім. Як адвокат, можливо, щось би ти ніколи не зробила?
Ні, ну я ніколи не буду там, я не буду листоноша, я не буду носити хабарі. Це абсолютно точно. І, можливо, тому я не адвокат-мільйонер. Тому що, я чесно кажу, я буду працювати там на гонорар. Я буду робити цю роботу, а для листоноша наймати когось іншого. Ну, просто я... Не тому, що я така моральна і все, тому що я люблю гроші і свободу, і не хочу сидіти в тюрмі.
Якби тобі було 17, ти б знову тричі вступала в театральний інститут?
Так.
Що для тебе найбільший страх?
Страх смерті близьких.
І, можливо, таємна мрія... Може, вона зараз стане нетаємною?
Ну, в мене нетаємна мрія. Я дуже хочу знімати кіно. Я дуже хочу зняти художнє кіно. Не документальне. У мене 14 документальних фільмів. Я хочу зняти художнє кіно.
Вже не коротке запитання. А що варте сценарію? Що однозначно варте сценарію з того, що навколо тебе?
Ой, багато чого варте сценарію. Будь-яка детективна історія і історія людини, вона варта сценарію. Будь-яка історія людини. Ти знаєш, якщо кожну людину так трошки копнуть, вона така цікава. І цікаво те, скільки масок у цієї людини. І цікаво, яка вона є насправді. Знаєш, інколи мене дивує те, що люди, що ми ще маємо секрети один від одного. У нас же все відображається на обличчях. Ми можемо читати один одного. Треба бути тільки трошки уважніше.
А моральні речі, я все-таки мушу про них запитати. Що однозначно аморальне для тебе?
Є речі, от я колись від тебе це почула, до речі, після чого ти зможеш спати і з чим ти зможеш жити, да? І після чого ти не зможеш жити. Тобто ти не можеш, наприклад, наприклад, не можу по-крупному.
Ну, це я так думаю, і ти з цим згодна?
Я абсолютно з тобою погоджуюсь. Тобто є речі, наприклад, да, коли стоїть вибір, ти зраджуєш свого друга, да, і отримуєш бенефіти у чомусь, да, у кар'єрі, наприклад. А ти зраджуєш свого друга? Я не зраджую свого друга. Навіть якщо я з ним не погоджуюсь в цей момент, і навіть я хочу його стукнути. Ну я його не зраджу, не тому, що я моральна, тому що я далі не зможу з цим жити. От і все.
Тепер такі особисті штуки, сукні, звичайно, це те, що, напевно, цікаво усім твоїм дописувачам на Фейсбуці, це 100%. Де ти береш сукні?
Ну, давай почнемо, звідки в мене взялась сукня?
Ну, вона не одна, так.
Ні, ти прекрасно пам'ятаєш час, коли я прийшла в шафу, я тобі подзвонила, сказала: "Тань, у мене в шафі 29 джинсів. 29 пар джинсів. У мене не було платячок. Мені здавалося взагалі, що мені сукні не йдуть. І в першу сукню запихнула ти мене, якщо ти пам'ятаєш, на Володимирському
ринку. Я переконана, що вони йдуть усім. На Viber знову пише слухачка і пише, чи користувалася послугами стиліста.
Я сама собі стиліст. Я шию собі все. Враховуючи свою нестандартну фігуру, я придумую всі свої плаття. Все, що на мені, від взуття до пальто, Я шию сама.
Ну, не своїми ж руками.
Ні, не своїми руками. В мене є декілька кравчин, з якими я шию. Вони вмирали. От від цього платічка вони просто вмирали. Вони не могли зрозуміти, що я від них хочу. От я все-таки добилася свого.
Підібрати одяг, якщо розмір більше 44-го, це проблема лише в Україні чи в принципі
більше
проблема?
Більше 50-го. Більше 50. До 50-го ще можна щось купити. Якщо 52-54, як у мене, все, капець. Купити нічого. Можна купити чехол для танка.
Про що я ще тебе не запитала?
Ой, я не знаю. Нібито про все запитала. Запитай мене ще щось.
Я думаю, що запитаю, але наступного разу точно, тому що час наш закінчується. Дякую тобі, що прийшла до нас. Регіна Гусейнова, адвокатка, була нашою гостею. Нагадаю, що це Тетяна Трощинська, яка провела для вас програму «40 нові 20», і це подкаст для тих, хто дожив і вижив.
40 нові 20 на Громадському радіо.